Єремія 11:2. Иудеяның пачыдын темир шиш биле, алмаз кескі биле пижикпан. Оларның чүректерін калбак таш кылгаш, аңа шыйыкпан. Өргүл салыр педигештеринің мыйыстарында ойукпан. Олар өргүл салыр педигештерін же, ашэра бурганга тураска аткан ыяштарын же, саглагар ыяштарын же, педик тейлерін же, ховуда тагларын же, боттарының оолдарын же деги сагыш салып турар. Иудея, бүгү эт көрөнгүңнү, эртине байлааңны, өргүл салыр педик жерлериң дейиш, бүгү дебискерлериңде үлгөдүп турар пачыттарың дейиш, өскө улуска олжа табаш калдырып бериптермен. Мен сеңе бергеним кубагылык жериңни бодуңнун поруң биле ышкынарсен. Мен сени билбезиң жуурча тайзындарыңга кул кылдыр хүлейдирмен. Жүгедээрге мен килеңим одун өскүттүң. Ол от мөңге кыбар. Дээрги чаякчы мынжа дейин. Кижигей дегер, киже амыттаны чөлөңгиш деп санар. Сеткил жүрө дээрги чаякчыдан ойталаан киши каргаттырар. Ол кеже эн курга ховуда чадан үнүштей эки чүбө көрбөс. Сай таштык изи курга ховуга кошурлук эн жерге чуртар. Дээрги чаякчыга идегер, аңа ынаныр кеже ачып уяналыр. Ынды кеже суук жанынга таран ыяштек болур. Ол ыяш суук ыдыгынга тазылданган болгош, изи каң үйеден кортпас. Оң бүрүлери ногаан артар. Каңда ашкынык чыл аңа коргончу кебес. Ол ынжан безин чимис бээрин соксатпас. Кижинин сеткил чүрө оп мегелик, эди бар аргы чок. Кым ону билип шыдарыл. Амен дээрги чаякчы, кижинин чүрөнчө өттүр көрүп, сеткил сагышын шенеп турармен. Киши бир үзүн оң керектерин йозугар. Ажыл керейнің үре түңнелін барымда алып, шаңнар азы кезедірмен. Шынжы өзі біле паян кежі, чуырғаларын базы олырар, ынжылса да төлдері чазылбас торладыг. Назын ортузу жеткеш, ол кежі бүгіч өзін чидірі бар. Өлірі езінге жедір, мелегей боп арттар. Адықты көрге өстейірге, Борганның эртте шагда көдүрлүп үнгөн алдарлык түжүлгезидир. Дээрги чаякчы, Израилдин идегели, сени каак баш барган киши адын пужартадыр. Менден ойталаан улустун алдар адын жерге таптай базар. Жүгө дээрге дээрги чаякчыны, амыдырал хайырлар суук башын каакпандыр. Мени экиртип көрөм, дээрги чаякчы. Ынжан экири бермен. Мени камгалап көрөм, ынжан камгалал алырмен. Жүгө дээрге сени алгап мактап турмен. Улус чон меңе, дээрги чаякчынын сөзү кайыл. Ол сөз боттанзын деп тур. Мен сең адың тудуп, улус чагырарын же чүткү эенмен. Айыл халап күнү кээрин күзөвенмен. Сен бодуң ону билирсен. Мен аскымдан үнгөн сөздөр үргүлчү сең мурнуңга ажык. Мене коргунчук болбайын көрөм. Сен дээрге хайхалап күнүндө хоргадалым болгойсен. Мени истеп сүргөн улустуң ады баскыразын. А мен адым баскырабазын. Олар коргуп сүрттезин. А мен коргуп сүрттебейин. Олар же айыл халап күнүн ыдыбыт. Ар согушкун биле оларны челжа шаакбаг. Дээрги чаякчы меңе, Иудеянын хааннарынын үнүп кирип турары улус чон хаалгазын же, Иерусалимнин өскө бүгү хаалгаларын же баргаш. Бо хаалгалар тамчыштыр кирип турар Иудеянын хааннары база бүгү жону. Иерусалимнин бүгү чуртакчылары, дээрги чаякчынын чугаа сөзүн тыңнаңар деп чугаала дейин. Дээрги чаякчынын силерге тамжыткан чүйлү бодур. Амы тынныг артар дизе, амыр тыш күнүндө чүйүк тажыглап чорбаңыр. Ону Иерусалимнин халгаларын тамжыштыр кийирбеңер. Амыр тыш күнінде пажыңыңардан чүйік күндірбәңір. Қандығда ажыл қылбаңар. Ады өгбәңірге мен айтқаным дейг. Амыр тыш күнінің ұдықтығын сағыңар. Ады өгбәңір мені тауыптың наваан. Мен жі құлаан ектірбейін болғай. Олар чөрүй болғыш тауыптың наваан. Чағық сұртта алды күлей албаан болғай. Деп тергі чаяқ чимедеглейін. Бір әвес мені ылапла тауыптың нар болзыңырзы. Амыр тыш күнінде бұқ орайның халғаларын дамжыштыр чүйік тажығылап кейірбес. База амыр тыш күнінің ұдықтығын сағып, ол күн қандығда ажыл қылбас болзыңырзы. Үнжан, бұқ орайның халғаларын дамжыштыр, Давидтің түжілгезінде саадан ханнар, база нояннар кірер. Олар чуузаларга олурық баш, атмунгаш кирер. Ханнар, оларның нояннары база Иудеяның улузу, Иерусалимның чуртакчылары. Бох орай кезе мүнгеде турар. Иудеяның хорайларындан, Иерусалимның чок кавызындан, Вениаминның эйлейн черинден, Шефиладан, Таглардан, Негефтен улус чедик белгиш, дейргі чаяқчының өргейзінгі бүрін өртедір болғаш эп найрал өргүлдері қалар. Талған тара өргүлдері, өріп четтір ешкін өргүлдері болғаш айдызар өргүлдер әкеп салыр. Аппер әвес, мені тауып тыңнавыз, амыр тыш күнінің ұдықтығын сағывыз, базы амыр тыш күнінде Иерусалимнің халғаларын дамжыштыр чүйік тажығылып әрттірер болзыңарза. Менің жан ол халғаларыны қойықталдыр өрттедірмен. Ол дейірге Иерусалимнің шивейлерін чиір өшпес оттұр.